เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของสภาพอากาศที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยน่าจะเคยเจอกันนะครับอาจารย์นั่นก็คือพายุลูกเห็บนะครับแต่ว่าพายุลูกเห็บในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเจอหนักกว่านี้อีกนะครับอาจารย
์ใช่ครับอยากให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับว่าทั้งโลกนี้เจอไงกันแล้วก็จริงแล้วเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเจอลูกเห็บที่ใหญ่กว่าเราด้วยมาดูเหตุผลกันว่าทำไม
ครับแต่เห็นว่าต้องย้อนไปถึงในอดีตเลยแหละครับอาจารย์บันทึกเรื่องของลูกเห็บนี้มีที่มายังไงครับอ
ยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าแม้แต่อริสโตเติลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์เนาะ 2,000 ปีก่อน
ครับ
ก็เคยสงสัยนะครับในหนังสือเขาเนี่ยครับผมศึกษามานะครับพวกนี้หนังสือเขาเนี่ยมีทีโอโลจิก้านะครับเพราะว่างี้พอพูดถึงลูกเห็บปั๊บเนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นน้ำแข็งเนาะแต่ว่าทำไมมันชอบเกิดหน้าร้อนกับฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศค่อนข้างอุ่นนะครับอันนี้เป็นปริศนาคนโบราณมากๆเลยเพราะว่าหิมะนี่ฤดูหนาวเข
้
าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเห็นเป็นน้ำแข็งทำไมตกหน้าร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวมาไขปริศนากัน
เหมือนบ้านเราที่เจอในพายุฤดูร้อน
ใช่ถูกต้องครับก็เรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
ครับ
เรื่องเดียวกันทีนี้ในเรียกว่าภาพโบราณก็มีนะครับอย่างถ้าเราดูค้นไปในเน็ตนะครับแถบอียิปต์นะครับหรือของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็จะมีลูกเห็บมีอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมเอาภาพอียิปต์มาให้ดูด้วย
ชัดเจนเลยนะครับเป็นเม็ดเลย
ลูกใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำไมต้องพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าลองคิดดูถ้าลูกเห็บมันลูกเล็กก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ถ้ามันลูกใหญ่นะครับยินเคยเจอประสบการณ์ประเภทที่ว่ามันตกลงหลังคาบ้านของคนแถวบ้านนี้ไหม
เคยครับอาจารย์ตอนนั้นก็คือนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมายังพอเข้าใจได้ลูกเห็บแต่ว่าทะลุมาจากหลังคาบ้านมานี่อันตรายเหมือนกันนะครับอาจารย์
คือถ้ามันลูกใหญ่นะครับหรือว่าหลังคาบ้านที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับก็ทะลุได้นะครับหรือว่าถ้าลูกใหญ่มากครับหลังคารถสมัยก่อนนะครับเป็นรูเลยนะครับหรือว่ากระจกเนี่ยแตกได้นะครับแล้วก็บ้านเนี่ยนะครับเรียกว่าพุ่นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นพายุจริงๆแล้วก็ถ้าลงมาสร้างอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพวกเรียกว่าอย่างนี้พวกพืชผักต่าง
ๆครับเสียหายได้เหมือนกัน
ลูกเห็บนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในต่างประเทศนี่ต้องวิจัยกันเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าทำนายได้ก่อนไหมหรือว่าจะลดความรุนแรงมันได้ไหมนี่เป็นต้น
น่าสนใจมากเลยครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าตกแบบไหนเจอลูกเห็บมา
ใช่ใช่อย่างบ้านเรานี่ทางเหนือนี่นะครับเชียงใหม่นี่นะครับก็มีสมาชิกชมรมพลเมืองคนหนึ่งเนาะนะ
ครับ
คุณลูกเกดนะครับเคยเก็บภาพไว้เมื่อ10กว่าปีก่อน253นะครับลูกเห็บลงมาเหมือนกับถ้ามองไกลๆนะเหมือนหิมะนะมองไกลๆแต่ว่าเขาไปดูใกล้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า
เป็นเม็ดชัดเจนเลย
เป็นชัดเจนนะครับ
ครับ
ครับทั้งพื้นทั้งหลังคาเลย
ครับทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มันตกมาจากท้องฟ้าเนี่ยมันแยกประเภทยังไงกันบ้างนะ
คืออย่างนี้ยินครับเวลาพวกน้ำที่ตกจากฟ้าลงมานะครับถ้ามันของเหลวเนาะเราคิดถึงฝนนะครับหรือถ้าเกิดตกมาไม่ถึงพื้นเนี่ยเรียกเวอร์ก้านะครับนั่นเป็นน้ำไปแต่ว่าถ้ามันตกไปเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าหิมะนี่คนรู้จักกันนะครับเป็นผลึกนะครับผลึกหกเหลี่ยมนะครับหรือถ้าเกิดว่าหกเหลี่ยมมาเกาะกันมากๆเป็นเกล็ดนะครับเกล็ดทีนี้มันก็มีอีกแบบนึงคืออันนี้ผมพูดไปบ่อยๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าหยดน้ำฝนนี่นะครับเป็นเม็ดกลมๆนะครับตกลงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอากาศนะครับมันเรียกว่าอย่างนี้มันเย็นนะครับเย็นจัดมากเลยอุณหภูมิติดลบนะครับไอหยดน้ำเหลวๆนี่นะครับมันถูกแช่แข็งกลางอากาศกลายเป็นเม็ดได
้
แบบนี้เรียกว่าฝนน้ำแข็ง ice pellet ซึ่งบ้านเราไม่มี
ไม่ถึงขั้นเป็นลูกเห็บ
ไม่ใช่ลูกเห็บ
ครับอ
ย่างนี้เป็นฝนน้ำแข็งคือเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆคือเป็นหยดพูดง่ายๆอย่างนี้มันเป็นหยดน้ำฝนที่ถูกแช่แข็งกลางอากาศเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับนี้เวลามันตกพวกนี้มันจะตกแล้วมันเด้งๆดึงๆดึงๆนะครับป๊อกๆๆอย่างนั้นครับ
คือเม็ดมันจะใสๆ
ใช่ใช่ใสเล็กๆนะครับ ice pellet เป็นคำที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาบางอย่างกับยีนคืออย่างนี้คนอเมริกันนะซึ่งอย่างนี้เราก็เสพพวกข้อมูลจากทางอเมริกาเยอะนะครับเขาไม่เรียก ice pellet เขาเรียกด้วยความเรียกว่าอย่างนี้เป็นความนิยม
ของเขา
sleet S-L-E-T sleet นะครับ sleet อันนี้ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าคนอเมริกันพูด sleet ปั๊บเนี่ยมักจะหมายถึง ice pellet คือฝนน้ำแข็งคือเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเนี่ยแต่มันเกิดปัญหาคืออย่างนี้ครับยินคือว่าไอ้ตัวเรียกว่างี้คำว่า sleet นี่นะครับนะซึ่งอเมริกันเหมือน ice pellet เนี่ยครับแต่คำนี้เนี่ยถ้าเราพูดกับคนที่มาจากอังกฤษหรือออสเตรเลียนะครับหรือไอร์แลนด์นะครับหรือว่าแคนาดาเนี่ยเขาจะหมายถึงอย่างหนึ่งเลยครับเขาจะหมายถึงฝนที่มันปนๆอยู่กับหิมะแล้วมันดูแฉะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนที่อเมริกาเขาเรียก
ใช่ไปอ่านหนังสือหรือฟังฝรั่งพูดเนี่ยครับถ้าพูดว่า sleet ปั๊บเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาควรมาจากประเทศอะไรนะครับ
British กับอเมริกันนี้ต่างกันหลายอย่างนะครับ
ขนาดแคนาดาเองเนี่ยครับเวลาพูดว่า sleet นี่ก็ต้องระวังนะครับว่าเป็นแคนาดาที่ยึดตามมาทางฝั่งเหมือนอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเป็นอเมริกาเป็นแคนาดาที่ เรียกว่าใช้แบบอเมริกันนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอย่างนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแตกต่างกันปั๊บเนี่ยภาพในใจ
ความหมายเปลี่ยนเลยเหมือนสหรัฐนี่เรียกวัดอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮ
น์ทำนอง
แต่ว่าคำนี้เขาองศาเซลเซียส
ใช่ว่าพูดดีกรีเน
า
ะทำนองนี้ครับเรื่องสำคัญก็ว่าเวลาอ่านหรือฟังต้องเข้าใจให้ตรง
บริบทด้วย
บริบทด้วยนะครับ
ครับ
ทีนี้มันมีอีกอย่างนะครับยินซึ่งอันนี้คนไทยไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อภาษาไทยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าผลิตน้ำแข็งนี่นะครับน้ำแข็งเนี่ยนะครับตกลงมานะครับฝ่าในเมฆซึ่งมันมีหยดน้ำพิเศษเรียกว่าหยดน้ำเย็นยิ่งยวดไอ้น้ำเย็นยิ่งยวดเนี่ยมันพิเศษตรงนี้ครับมันเป็นของเหลวเนาะแต่ว่าอุณหภูมิมันติดลบนะครับนะแล้วพอมันถูกกระเทือนปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำแข็งคิดถึงพวกโคกวุ้นเบียร์วุ้นในพวกนี้นะครับทำนองนั้นเลย
คล้ายๆกัน
ครับใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผลิตน้ำแข็งนะครับผลิตหิมะเนี่ยครับมันฝ่าไอ้พวกหยดน้ำพวกนี้ออกมาเนี่ยก
็
ถูกเคลือบนะครับแบบนี้นะครับถ้าตกลงมาเนี่ยเขาเรียกว่า snow pelletนะครับหรือว่ากรอเพลนะครับสายเยอรมันด้านนี้แต่ว่าภาษาไทยเรียกเพราะมากเลยเรียกว่าลูกปลายหิมะนะครับมันจะดูเรียกว่างี้เปราะๆหน่อยนะครับไม่เป็นเม็ดเหมือนกับไอซ์เพลตนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลูกเห็บเป็นก้อนๆขนาดนั้นนะแต่ดูเปราะๆหน่อยนะครับ
นึกถึงที่เขาเรียกกระสุนลูกปลาย
คล้ายๆอย่างนั้นลูกปลายลูกปลายหิมะนะครับอันนี้ก็เรียกว่างี้เผื่อเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะหรือว่าเห็นข่าวเห็นอะไรปั๊บเนี่ยนะมองดูปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับหิมะหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ลูกเห็บก็ไม่ใช่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้นะครับมีคนไทยอยู่ต่างประเทศนะครับเคยเขียนมาถามผมด้วยนะครับนะว่ามันคืออะไรนะผมว่าโอเคไม่ใช่หิมะแน่ๆนะเป็นเม็ดๆขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่ลูกเห็บด้วยวิเคราะห์นี้แต่พอแบบในขยายดูหน่อยสิโอ้โหลูกปลายหิมะนั่นเองครับเป็นแบบนี้นะครับ
อันนี้ถึงขั้นแบบต้องส่องกล้องดู
ครับคือถ้าจริงเนี่ยตาเปล่าจะมองเห็นมันเหมือนกับว่ามันเป็นก้อนๆน้ำแข็งนะแล้วดูขยุกขยุยหน่อยเนาะแล้วดูเปราะๆหน่อยถ้าบีบดูก็แตกแต่ถ้าใช้ส่องกล้องดูปั๊บเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยว่าแกนมันเนี่ยนะครับเป็นผลึกหิมะแล้วถูกเคลือบด้วยเรียกว่าน้ำแบบเย็นยิ่งยวดที่มาพอกกันไว้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาพูดน้ำแข็งตกจากฟ้าหรือตกจากเมฆเนี่ยนะครับมีหลายแบบมากเลย
ต้องดูว่าลักษณะเป็นยังไงบ้าง
ใช่ทีนี้นั่นคือธรรมชาติเนาะ
ครับ
คราวนี้มันมีน้ำแข็งที่ตกจากฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่เมฆคืออย่าง
น
ี้ครับ
ธรรมชาติไม่ได้ทำ
เป็นเรื่องที่ถ้ารู้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่างี้ขำคืนหน่อยนะคืออย่างนี้เครื่องบินเนี่ยนะครับแน่นอนมีห้องน้ำเนาะแล้วในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้เรียกว่าสารไอ้สีฟ้าเนี่ยเหมือนที่เราใช้ตามห้องน้ำเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเกิดมันรั่วขึ้นมานะครับไอ้เจ้าน้ำที่ตกจากเครื่องบินเนี่ยนะครับตรงมามันถูกนะครับเรียก blue ice ครับเคยตกลงมาก้อนขนาดอย่างนี้เลยเรียกว่าอย่างนี้ประมาณสักฟุตหนึ่ง
ครับ
ลองทำมือดูนะสักฟุตหนึ่งใหญ่ขึ้นมาเลยครับที่อินเดียก็มีครับ
ใหญ่มากเลยนะคร
ับ ตอนแรกเขาไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าดูไปดูมานี่ข้อสันนิษฐานนี่ก็เดาได้ไม่ยากเพราะสีฟ้านี่ก็มันคงมีไม่กี่ที
่
นะครับเรียก blue ice
แต่ถ้าตกมาบ้านเรานี่อาจจะแตกตื่นก็ได้นะครับ
แตกตื่นได้เหมือนกันนะครับนะ
นึกถึงเคสที่เป็นเจลรถไข้
เจลเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นปริศนาในวงการวิทยาศาสตร์มากเลยคือเป็นน้ำแข็งที่ตกจากฟ้าแต่ว่าไม่ได้มาจากเมฆ
คร
ับนะเรียกเมกะไครโอมีเทอร์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์ยังเดาอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามีหลักฐานอยู่ไม่เยอะมากมีหลายประมาณ20-30เคสเองนะครับนี่ผมเอามาให้ดูว่าเผื่อว่าเกิดมีคนมาถามว่าไอ้เจ้าน้ำแข็งตกจากฟ้ามีอะไรได้บ้างนะบอกว่ามาจากธรรมชาติอย่างนึงนะครับแล้วก็มาจากเรียกว่ามนุษย์อย่างนึงกับอย่างเป็นปริศนานะครับ UFO อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่ไม่ใช่ UFO นะ
กำลังตามหาอยู่ว่ามาจากที่ไหนกันแน่
ถูกต้องครับ
ครับถ้าเจาะไปที่ลูกเห็บจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกลไกของลูกเห็บเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเจนนะอาจารย
์ก่อนอื่นเลยนะครับเอาคำๆก่อนดีไหมครับลูกเห็บเนี่ยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งคืออย่างนี้ภาษาไทยเนี่ยเมื่อกี้เรียกลูกเห็บเนาะเราคิดถึงก้อนน้ำแข็งเลยนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแยกคืออย่างนี้นะครับถ้าคิดถึงแค่ก้อนเดียวเนี่ยเรียกก้อนลูกเห็บเนี่ยนะครับเรียก hailstone stone ที่แบบก้อนหินนะครับเอา hail เนี่ยมันติดกับ stone นะครับ hail
ก้อน
ลูกเห็บแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตกลงมาแบบเป็นโอ้โหเป็นหาเลยแบบเยอะๆเลยนะครับส่วนใหญ่มันตกแบบนี้ด้วยครับตกมาเยอะๆแล้วก็หายไปนะครับเรียกว่าลูกเห็บนะครับเหมือนกับเรียกฝนเนี่ยนะครับเราเรียกน้ำที่ตกมาเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูที่หยดเนี่ยเรียกหยดน้ำฝนนะเป็นแบบนั้นครับ
แต่ลูกเห็บนี้เหมือนเป็นพหูพจน์ไหมครับอาจารย์
ใช่เป็นอย่างนี้นะครับนะทีนี้ขนาดมันมีเยอะเลยนะครับยีนตั้งแต่เล็กๆนะครับเล็กๆนะครับปกติต้องนับตั้งแต่ประมาณ5มิลลิเมตรขึ้นไปถึงใหญ่ๆมากๆเลยไอ้พวกใหญ่ๆมากๆนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกลไกว่าเกิดได้ยังไงนะครับยีนครับ
ครับบ้านเรานี่ชอบเทียบเหมือนไข่ไก่
ทำนองนั้นเราเทียบกับไข่ไก่แต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยบางทีก็จะเทียบของที่คุ้นเคยเนาะเช่นเหรียญนะครับเหรียญควอเตอร์นะครับหรือว่าลูกกอล์ฟนะครับลูกเทนนิสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอพูดนี้ปั๊บเนี่ยเห็นชัดขึ้นมานะครับ
แล้วถ้าดูเมฆ ที่มาของลูกเห็บแล้วครับมันต่างกันไหมฮะ
หลักๆนี่นะครับคืออย่างนี้หลักๆเนี่ยลูกเห็บต้องมาจากเมฆฝนฟ้าไม่ต้องส่วนใหญ่มาจากเมฆฝนฟ้าคะนอง
ครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองแบบนี้เขาเรียกว่า cumulonimbus calvus แบบที่ในหัวล้านเนาะกับหัวฟูนะ capitatus หรือว่าพวกที่เป็นเกิดทอร์นาโดได้ super cell ถ้าเกิดว่ามันยิ่งทรงพลังเท่าไหร่นะครับลูกเห็บก็มักจะใหญ่ด้วยนะครับทีนี้แม้ไม่ใช่เมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าก่อนเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเขาเรียกว่า cumulus congestus เนี่ยนะครับนะตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเมฆ ก้อนชนิดอวบระยะสุดท้ายคือมันยังไม่เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่มันจะเป็นแล้วระยะสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้เกิดลูกเห็บเล็กๆได้เหมือนกันนะครับถ้ากระแสอากาศที่มันพุ่งขึ้นและอัพดราฟต์เนี่ยแรงพอดังนั้นโดยสรุปแล้วลูกเห็บเนี่ยนะครับมาจากเมฆนะครับเมฆก้อนใหญ่เลยแล้วส่วนใหญ่เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่จะมีแบบพวกเล็กๆเท่านั้นเนี่ยที่เป็นตัวยกเว้นมาจากเมฆที่ก่อนจะเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนิดนึง
ก็มีด้วยถ้ามาดูอย่างที่ยินบอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่ว่าลูกเห็บเนี่ยลักษณะมันเราดูออกเลยว่ามันเป็นลูกเห็บเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นข้างในมันขุ่น
ๆครับ
และข้างนอกมันใสๆ
ใช่ใช่ใช่คืองี้ฮะถ้าเจอส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเนาะบางทีใสๆหมดก็มีนะขุ่นๆมันก็มีเดี๋ยวมาดูกลไกเป็นยังไงแต่ว่าที่เจอกันส่วนใหญ่มากๆเนี่ยครับมันจะมีขุ่นๆใสๆปนๆกันอยู่นะครับบางทีมันชั้นๆเลยครับยีนคืองี้ใสขุ่นใสขุ่นเป็นชั้นๆเลยนะครับ
พอวางบนไม้นี่เหมือนเห็บเลยนะครับอาจารย
์ใช่ให้หัวหอมทีนี้มันก็มีทฤษฎีถึงเนาะต้องมีทฤษฎีอธิบายถ้าเป็นทฤษฎีเก่านะครับเขาจะอธิบายแบบนี้ครับยีนคือว่าเขาอธิบายว่าในเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับที่เป็นตัวแหล่งผลิตลูกเห็บเนี่ยนะคร
ับ
มันมีกระแสอากาศนะครับปั่นป่วนมากเลยนะครับทีนี้เขาอธิบายว่าทำนองว่าไอ้เจ้าแต่ละชั้นที่มันเกิดเป็นขุ่นใสขุ่นใสเนี่ยมันเกิดจากการที่เม็ดน้ำแข็งที่มันเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับมันวนแต่ละรอบวนหนึ่งรอบก็พอกไปหนึ่งชั้นคร่าวๆคือแบบนั้นนะครับแต่ว่าทฤษฎีนี้นะครับมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันการวนเนี่ยมันต้องวนในกระแสอากาศที่เรียกว่าไหลขึ้นเพราะว่าลูกเห็บเนี่ยมันมีน้ำหนักเนาะถึงจุดนึงมันต้องตกลงมาที่มันยังวนอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าอากาศเลี้ยงไว
้ลมมันน่าจะแรงพอสมควร
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีเดิมนะครับที่เรียกว่าอย่างนี้เขาเรียก up and down model เนี่ยนะครับแบบจำลองที่ว่าขึ้นแล้วลงวนกันอยู่รอบๆนี่นะครับจึงเป็นทฤษฎีเดิมที่อยู่ในหนังสือส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องวนแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ขอให้มันอยู่ในเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับโดยวิ่งผ่านบริเวณต่าง
ๆมันจะไปที่ทางไหนก็ไม่รู
้ครับใช่คือถ้ามันวิ่งผ่านบริเวณที่มีน้ำเยอะๆนี่นะครับนะมันก็จะใสเพราะว่าคืองี้คร่าวๆคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดน้ำเล็กๆนะครับฝ่าน้ำเยอะๆเลยนะครับก็ถูกพอกเป็นน้ำใสขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มีเรียกว่าปริมาณน้ำน้อยหน่อยมีอากาศเยอะหน่อยก็จะดูขุ่นนะครับทีนี้เส้นทางมันเนี่ยจะวนเวียนได้เลยเพราะว่าในเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยอากาศไม่ได้มีแต่ขึ้นแต่ลงมันจะมีแบบด้านบนด้านข้างวนๆอยู่ด้วยนะครับตราบเท่าที่อากาศยังเลี้ยงเจ้าก้อนน้ำแข็งซึ่งค่อยๆโตจากเม็ดเล็กๆแล้วกลายเป็นว่าลูกก้อนเห็ดเรียกลูกเห็บนี่นะครับก็เรียกว่าอย่างนี้มันก็อยู่ในเมฆจนกระทั่งอากาศเลี้ยงไม่อยู่แล้ว
ไม่ไหวแล้ว
ไม่เลี้ยงก็นะหนักเกินไปแล้วปล่อยลงมาตกลงมา
เหมือนกับว่าเข้าไปพอกผิวไปพอกตรงไหนไปพอกตรงที่มีน้ำไปพอกตรงที่มีอากาศ
ทีนี้การตกลงมาเนี่ยน่าทึ่งมากยินปกติยินจะจินตนาการอย่างนี้ป่ะคืออย่างนี้นี่ก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองก้อนใหญ่เนาะตกลงมาจากฐานเมฆลงมาเนาะไม่จำเป็นนะครับยินคืออย่างนี้ครับสมมติว่าเราคิดถึงเมฆฝนฟ้าคะนองหนึ่งก้อนนะครับมันง่ายมากที่จะคิดถึงลูกเห็บคล้ายๆฝนนะตกมาจากฐานเมฆคือด้านล่างเมฆตกลงมา
ก็ต้องตกมาอย่าง
น
ี้
ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกเห็บเนี่ยนะครับคือก้อนน้ำแข็งที่ถูกกระแสอากาศปั่นป่วน
มันไปทางไหนก็ได้
ปั่นอยู่ภายในใช่ไหมดังนั้นจะมีลูกเห็บจำนวนหนึ่งนะครับแน่นอนมีจำนวนหนึ่งเนี่ยตกลงมาจากฐานเมฆคือตกลงมาตรงๆแต่จำนวนนึงถูกเหวี่ยงออกมาด้านข้างเมฆรู้ไหมครับมันถูกอากาศเหวี่ยงไงเหวี่ยงมาด้านข้างเมฆดังนั้นนะครับเวลาคิดถึงภาพลูกเห็บมาจากไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้บอกว่าลูกเห็บเนี่ยมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองแต่ว่าไม่ใช่ตกแบบฝนอย่างเดียวนะถูกเหวี่ยงกระเด็นหนอนด้านข้างได้ด้วยนะครับยินครับ
เหมือนเวลาเราปั่นน้ำไหมครับปั่นน้ำผลไม้แล้วกระจายออกด้านข้าง
ด้านข้างคะนองนั่นครับยินครับดังนั้นมีความซับซ้อนอยู่ลูกเห็บนะครับแล้วก็ทั้งขนาดใช่ไหมครับเรื่องทิศทางที่มันออกมาเนี่ยจำนวนมันก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับยิน
ครับทีนี้พูดถึงลูกเห็บมันมีหลายขนาดใช่ไหมครับสถิติที่เคยบันทึกมาเนี่ยใหญ่ที่สุดในขนาดเท่าไหร่ครับ
ยินเดาไหมครับเดาสักหน่อยดี
คือแค่เห็นไข่ไก่ก็ตกใจนะครับแต่ว่าน่าจะมีขนาดแบบว่าเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเลยนะฮะอาจารย
์ครับครับใหญ่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นน้ำหนักนะครับเป็นน้ำหนักนะครับสถิติโลกที่กินเนสรับรองไว้นะครับคือ 1.02 กิโลกรัม1กิโลกรัม
โอ้
ที่มหาเทศนะครับ14เมษายนนะครับ1986
ครับ
สังเกตเมษายนนะครับเมษายนเนาะ
อ
ยู่ร้อนคนนะครับ
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่านับเป็นที่ขนาด คือไซส์มันวัดเป็นขนาดมันเองนะครับนะถ้าเป็นที่อเมริกานี่นะโหขนาดต้อง 20.32 ซม
นะครับฟุตหนึ่ง
ครับฟุตหนึ่งคือ30เซนเนาะ20 2เป็น3ของฟุตอ่ะ
ก็เยอะแล้วนะฮะ
ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับพวกลูกใหญ่เนี่ยนะครับมักจะตะปุ่มตะปับนะครับคร่าวๆอย่างนี้ครับยีนคือลูกเห็บเนี่ยถ้าจินตนาการถึงเม็ดน้ำนะครับที่มันวนอยู่ในเมฆนะครับม
ัน
ก็ควรจะเป็นเม็ดค่อนข้างกลมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องคืออย่างนี้ไอ้ตัวผิวมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องนี้พอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งปั๊บเนี่ยมันปล่อยความร้อนออกมาเนอะผ
ิ
วจะเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำพวกเย็นยิ่งยวดทีนี้คิดถึงเม็ดน้ำสองเม็ดมาชนกันชนกันปั๊บเม็ดน้ำเย็นน้ำเย็นยิ่งยวดก็กลายเป็นน้ำแข็งทันที
ก็ประกอบกัน
ประกอบร่างประกอบแบบมั่วๆเลยดังนั้นก็จะปูดมีแค่มีกิ่งนิดนี่หน่อยครับปุ่มจะต่ำอยู่แบบนั้นนะคร
ับ ก็เลยเป็นลักษณะเหมือนถ้าเรานึกถึงเหมือนภาพจำลองไวรัสไหมอาจาร
ย์คล้ายอย่างนั้นคล้ายแบบเป็นก้อนอยู่เนาะแต่ว่ามีก้านออกมาตรงนั้นบ้างนิด
โผล่มาโผล่มา
ครับ
มันคือการรวมร่างกันใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับนะที่อเมริกาเรียกวิเวียนฮิลสโตนนะครับทีนี้มีถ้าเกิดว่าใครดูเป็นภาพนะครับเป็นพอดแคสต์ไม่ไปค้นก็ได้นะครับนะมันจะมีรางวัลสำหรับนักวิจัยนะครับ ด
้
านอุตุนิยมวิทยานะครับที่ศึกษาพวกเกี่ยวกับเรื่องพายุ
อ
ย่างทอร์นาโดนะครับลูกเห็บนะครับหรือพายุที่รุนแรงมากนะครับเรียก severe weather เนี่ยครับเขาทำตัวถ้วยรางวัลนะครับเป็นลูกเห็บนะครับ
ก็ก้อนลูกเห็บที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลย
ใครสนใจค้นคำนี้ครับนิโคลไลดอสเซกอวอร์ดนะครับ NIKOLAI นะครับนิโคลไลชื่อคนนะครับแล้วก็ DOTZEK นะครับดอสเซก
คือลักษณะรางวัลนี้ก็นึกถึงเข้ากับ
ผ
ลงานที่ได้แล้ว
ใช่ใช
่แต่มองเผินๆตอนแรกเราถ้าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นเมฆปั่นป่วนหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นลูกเห็บเลย
จริงผมเคยลองเอาภาพนี้ให้ AI ถ่ายนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นเมฆนะดู AI ยังไม่รู้ AI ไม่รู้ AI ก็ไม่ฉลาดกับทุกเรื่องนะครับก
็
เป็นลูกเห็บนะครับก็อันนี้เป็นอะไรน่ารักซึ่งนานๆเจอทีนะครับในวงการวิสาหกรรมมีอารมณ์ขันแบบนี้นะ
ครับทีนี้มาดูเชิงสถิติกันบ้างนะครับอาจารย์ครับ
ความเร็วยินครับถ้าเกิดว่ามันก้อนเล็กๆแล้วมันตกลงมามันก็ไม่น่าจะเร็วมากนะหร
ือ
ไม่อาจจะเร็วแต่ว่ามันก็ไม่สร้างความเสียหายมากแต่คิดว่าก้อนขนาดย่อมๆนะครับอย่างเช่นไข่ไก่นะครับนะหรือใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วตกเร็วด้วยโอ้โหนี่อันตรายเลยอัน
ตรายครับ
ทีนี้ไอ้เรื่องความเร็วของลูกเห็บเวลามันตกลงมาแถวๆพื้นเนี่ยนะครับใกล้พื้นหลังคาบ้านใครนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ขนาดอย่างเดียว
ครับ
เพราะว่าอะไรตัวรูปร่างมันเนี่ยนะครับมันต้านอากาศด้วยไงเราคิดถึงลูกกลมๆกับลูกที่มีตุ่มตะปับต้านอากาศนะครับคิดถึงอะไรอีกลูกเห็บเป็นน้ำแข็งเนาะละลายได
้
เจอกับคุณละลายได
้ครับ
ดังนั้นเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยครับเขาจึงเรียกว่าอย่างนี้บอกได้คร่าวๆกันเองว่าถ้าลูกขนาดไหนเนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราลองเรียกว่าอย่างนี้นำข้อมูลมาประมวลดูนักวิจัยทำนี่นะครับ พบว่าโอ้โหบางลูกนี่นะครับถ้าขนาดมันประมาณสักอย่างนี้10เซนติเมตรเนาะความเร็วในการตกมันเนี่ยอาจได้เป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยได้เหมือนกันครับคิดถึงโอ้ใครคิดถึงการเคลื่อนอะไรบางอย่างนะแข็งๆ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าโดนกระจกเนี่ยแตก
ได
้สบายเลยนะครับคาบ้านก็ทะลุได้แน่นอน
ไม่ต้องนับถึงถ้าเราเนี่ยออกไปกลางแจ้งนี่ก็อันตรายมากๆ
อันตรายครับดังนั้นลูกเห็บนี่จริงๆแล้วเนี่ยเคยทำร้ายคนนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็อาจจะน้อยลงเพราะว่ามีการเตือนนะหรือว่าลงเข้าในที่ปลอดภัยกว่านะครับยิน
ครับ
ก็ผมนำสถิติมาให้ดูด้วยนะครับถ้าใครดูเป็นแบบเป็นภาพนะครับทั่วโลกเนี่ยครับก็มีการจับว่าถ้าเป็นพวกเรื่องลูกเห็บที่มันตกหนักๆเลยนะครับก็เป็นใหญ่ตกหนักเลยนะครับเกิดไหนบ้างนะครับอเมริกาก็เยอะนะครับแถบยุโรปก็เยอะนะครับทางบ้านเรานี่กลับไม่ค่อยมีนะครับในการวิจัยครับบ้านเราสังเกตไม่ค่อยมีลูกเห็บลูกใหญ่ๆ
ใช่ครับ
กันนะครับว่าทำไมนะครับยินครับ
ครับเป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมครับอาจารย
์ครับบ้านเราแถบเขตร้อนนะครับปรากฏอย่างนี้แม้ว่าเราจะมีพวกเมฆฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับแต่ว่าปรากฏว่างี้ลักษณะของเมฆเนี่ยนะครับมันต่างกันนะครับเด
ี๋
ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับแล้วกลับมาที่สถิตินิดหนึ่งนะครับทีนี้คร่าวๆเมฆฝนฟ้าคะนองหนึ่งก้อนนะครับ ยิ่งสูงยิ่งหนาวเน
า
ะมันจะมีระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าระดับการเยือกแข็งแข็งตัวนะครับ freezing level นะครับทีนี้ระดับนี้มันสำคัญยังไงระดับนี้เป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าน้ำแข็งที่ตกจากเมฆลงมานี่นะครับนะผ่านลงมาเนี่ยพอลงมาต่ำกว่าตรงนี้ปั๊บเนี่ยจะอุ่นนะน
้
ำแข็งก็มีสิทธิ์ละลายเช่นถ้าเป็นพวก ice pellet นะครับก็ละลายกลายเป็นฝนธรรมดานะครับหรือเป็นหิมะก็ละลายกลายเป็นน้ำธรรมดาลูกเห็บก็เหมือนกันถ้าลูกไม่ใหญ่มากเล็กๆนี่ครับตกผ่านไอ้ระดับลงมามันอุ่นก
ัน
อุ่นมันก็ละลายท
ี
นี้สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ย ไอระดับฟรีซิ่งเลเวลในเมฆเนี่ยมันสูงสูงแปลว่าต่อให้คุณมีลูกเห็บตกลงมาหรือมีหิมะตกลงมาก็ตามตกลงมาเนี่ยโอกาสละลายเป็นเยอะไงดังนั้นเนี่ยบ้านเราก็จริงไม่มีหิมะก็ได้เห็นนี้ละลายนี่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าบ้านเราทำไมไม่มีหิมะเพราะเป็นแบบนี้
หรือว่าลูกเห็บที่มันเดิมทีสมมติว่าโอเคมันควรจะใหญ่เนาะแต่พอตกผ่านนี่มันก็ลูกเล็กลงเพราะมันละลายบางส่วนนั่นเองแต่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเจ้าเมฆฝนฟ้าคะนองเขาดีนะครับระดับฟรีซิ่งเลเวลเขาต่ำต่ำก็แปลว่าถ้าลูกมันใหญ่นะครับโอกาสละลายมันน้อยก็ตกมาลูกใหญ่เดิมหรือว่าเล็กลงไปนิดเดียวทันทีนี่คือเหตุผลหลักๆเลยครับยี
คือละลายไม่ทันเหมือนบ้านเรา
ใช่ใช่
ข้อมูลนี้บอกอะไรกับเราบ้าง
ก็มีงานวิจัยตามที่ทำกันจริงเลยครับจริงจังมากเลยพูดถึงเรื่องของความเสียหายเพราะว่าที่สำคัญนะครับว่ามีความการบาดเจ็บนะครับต่อคนเนี่ยเป็นไหนที่ไหนบ้างในยุโรปในอเมริกานะครับหรือว่าความเสียหายที่เกิน1ล้านเหรียญส
าระ
ที
่ไปเศรษฐกิจ
ที่ไหนบ้างทางขั้นเศรษฐกิจนี่สำคัญนะ
ครับ
แล้วก็มันทำความเสียหายต่ออะไรบ้างนะครับต่อต้นไม้นะครับต่อฟาร์มนะครับต่อเรียกว่าคนนะครับต่อสัตว์นะครับหรือต่อยานพาหนะต่างๆนะครับเขาเก็บสถิติหมดเลยนะครับว่าลูกเห็บนะครับที่มันขนาดเท่าไหร่ทำอะไรบ้างครับซึ่งบ้านเรานี่จะไม่เคยเห็นพวกนี้เนาะข้อมูลพวกนี
้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังคาบ้าน
ครับ
เป็นหลักนะครับที่เจอแต่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปขนาดของลูกเห็บบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่าในพื้นที่อื่นๆ
แต่ไม่ใหญ่บ้างก็ยังสร้างความเสียหายได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วผมเอาข้อมูลให้ดูด้วยนะเป็นกราฟเนี่ยครับอย่างนี้ครับเป็นกราฟที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะซึ่งเขาจะดูจำนวนของวันที่เกิดลูกเห็บนะครับปรากฏว่าอย่างนี้มันจะพีคนะครับแถวๆประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับนะซึ่งเป็นฤดูร้อนของทางซีกโลกเหนือซึ่งก็ไม่แปลกดูร้อน
เหมือนกัน
ดูร้อนครับ
อันนี้ก็เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างกันเกิดหิมะกับลูกเห็บเนี่ยเกิดช่วงเวลาไหนจากอะไรกันบ้างครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์
ครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญเลยคืออย่างนี้เมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งๆไงเขาถูกลมหอบไปได
้
ท
ี
นี้เมฆฝนฟ้าคะนองคือเรื่องนี้เป็นโรงงานผลิตลูกเห็บใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่พื้นเนี่ยนะครับไอตัวบริเวณที่ลูกเห็บมันตกเนี่ยครับตกลงมากระหน่ำเนี่ยนะครับมันก็ต้องขยับไปตามใต้เงาเมฆฝนฟ้าคะนองทำนองนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก hail swath คือใช้คำว่า S W A T H มันเหมือนเป็นแถบที่มันนั้นไปนะก็ศึกษาเลยนะครับว่าแถบไหนที่เรียกว่าลูกเห็บตกขนาดใหญ่ตกเยอะแค่ไหนแบบนี
้
เป็นแนวเส้นไปเลยซึ่งเหนือสูงขึ้นไปก็คือเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนั่นเองครับ
ก็เลยเคลื่อนเป็นแถบอย่างน
ี้ใช่เป็นแถบเลยนะครับก็จะใช้เดต้าในการตรวจจับเวลาตรวจจับเนี่ยก็ตรวจจับทั้งเรียกว่าทั้งเมฆแล้วก็ลูกเห็บด้วยนะครับเทคโนโลยีตรวจจับได้นะครับ
ครับแสดงว่าก็สามารถตรวจจับได้การเกิดของลูกเห็บใช่ไหมครับอาจารย์
พูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าทีนี้ถ้าดูในอเมริกานี่นะครับอเมริกาก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าเฮลแอลลี่นะครับคือเป็นแอ่ง
ที่เกิดประจำ
ลูกเห็บประจำเลยนะครับสาเหตุนี่มันมาจากทางภูมิศาสตร์นะครับว่าโอเคมีเรียกว่าความชื้นมาจากอ่าวเม็กซิโกเนอะเข้ามาเติมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วมีทึกเขาร็อกกี้นะครับที่ทำให้อากาศมันยกตัวขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับคือลูกเห็บเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมฆฝนฟ้าคะนองที่กระแสอากาศที่อัพดราฟต์เนี่ยนะครับรุนแรงนะครับอัพดราฟต์นี่แปลว่ากระแสอากาศพุ่งขึ้นยิ่งรุนแรงมากก็แสดงว่าโอกาสที่เมฆทรงพลังมากก็เลี้ยงพวกน้ำแข็งไว้ได้นานที่ของเราแบบนั้น
ครับอย่างที่เราเห็นว่ามีบันทึกสถิติมากมายในแถบเวลาต่างๆนะครับเขาตรวจจับกันยังไงบ้างครับถึงรู้ว่าเกิดลูกเห็บได้
ทีนี้วิธีการตรวจจับลูกเห็บนี่นะครับจะมีอยู่4อย่างหลักๆนะครับก็คือใช้เรดาร์เนาะหรือว่าโพลาริเซชันนะครับคือไอ้พวกคลื่นไฟฟ้าเนี่ยครับเรดาร์เนี่ยครับมันมีการโพลาริซ์2ทิศทางนะแนวตั้งกับแนวนอนนะครับนะปรากฏตรงนี้มันสามารถแยกแยะได้ว่าถ้าเป็นหยดน้ำนี่นะครับเวลาฝ่าอากาศลงมามันก็จะแบนลงใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นลูกเห็บเนี่ยนะครับมันก็เป็นก้อนกลมๆแยกรูปร่างมันนะครับก็สามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงนะครับนะเป็นลูกเห็บหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ทีนี้ดาวเทียมนะครับตรวจจับรังสีอินฟราเรดนะครับเพราะว่าลูกเห็บมันจะเกิดในเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ใช่ไหมว
่
าด้านบนเนี่ยอากาศเย็นจัดเลยครับนะก็ตรวจจับได้นะครับแล้วก็ดูรูปร่างนะครับก็เรียกว่า enhanced V เนี่ยนะครับตัว V เนี่ยนะครับตัว V ตรงปลายแหลมตัว V เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ลูกเห็บจะตกเยอะครับดูอย่างในภาพถ่ายของทางดาวเทียมได้
คร
ับ พวก IR พวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรียกว่าเซ็นเซอร์หลายแบบเลยนะครับ ในการตรวจจับและประมวลผลข้อมูลรวมกันแล้วก็สุดท้ายคือใช้เรียกว่างี้ผู้คนนะครับจากพื้นที่ต่าง
ๆครับ
รายงานเข้ามานะครับแล้วเก็บประมวลผลเข้ามาก็อย่างประกอบกัน
ประกอบกันด้วยจะได้สอบทานข้อมูลทวนสอบข้อมูล
รวมนะครับที่ไหนนะครับอีกครับ
ครับแต่ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของลูกเห็บไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราจะต้องรับมือกันยังไงบ้างครับ
ทีนี้บ้านเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมเอาภาพการ์ตูนให้ดูเป็นการ์ตูนอย่างนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่มีบ้านที่มีหลังคาเนี่ยทนต่อลูกเห็บแล้วก็มีตะข่ายคลุมกับพวกพืชพันธุ์เอาไว้แล้วคลุมรถคลุมอะไรต่างเพราะว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อลูกเห็บนะครับอย่างเช่นไอ้แถบไอ้เรียกว่าเฮลแอลลี่นะในอเมริกานะ
ครับ
ก็ต้องงี้เลยงี้นะฮะถึงขนาดที่ว่างี้หลังคานี่นะครับต้องทำจากวัสดุที่ทนนะครับต่อลูกเห็บได้
พิเศษเลย
วิธีทดสอบทำไงรู้ไหมครับยินเขาเอาลูกเหล็ก
ครับ
นะครับขนาดประมาณ2นิ้วนี่นะครับถ้ามันทนได้สุดๆนะอันดับ4เนี่ยครับนะตกจากที่สูงประมาณ20ฟุตคือแบบอเมริกันเนาะ
ครับ
กับฟุตเนาะตกลงมากระแทกปุ้งเนี่ยนะครับอย่างมากก็ต้องเรียกว่าบุ๋มลงไปแต่ไม่แตกนะครับทำนองนี้นะคร
ับ สุดๆคือ
นะครับพวกนี้ก็คิดถึงอย่างนี้ครับคิดถึงถนนยางลาดยางมาต่อยแอสฟัลต์นะครับ ที่มันสามารถทนต่อแรงกระแทกได้เยอะนะครับทำนองนี้บ้านเราจะไม่พูดเรื่องนี้เนาะแต่ว่าทางเรียกว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นหรือพวกนี้น่าจะมีพวกนี้เยอะเลย
คร
ับยิน
แต่ถ้ามอง
ตะข่ายก็มี
แบบนี้เอามาปรับใช้ก็ได้นะครับอาจารย์ถ้ามองอย่างนั้นแบบว่าไม่ถึงขั้นต้องแบบหนาแน่นแต่ว่าก็สามารถเอามาป้องกันความเสียหาย
ก็คงต้องประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงถึงระดับไหนนะครับเพราะว่าตัวหลังคาเมื่อกี้ที่ยังให้ดูเนี่ยคือระดับสูงสุดเลยนะครับที่บอกว่าเอาลูกเหล็กขนาด2นิ้วเนี่ยตกอยู่20ฟุตเนี่ยระดับ4นะ
ครับอันนี้เป็นซูโดไซเอนส
์คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นสายโบราณนะครับแน่นอนคนยังไม่มีความรู้นะลูกเห็บมายังไงใช่ไหมก็เรียกเกษตรกรเนี่ยก็บอกโอ้ตายละแย่แล้วฝนมากระนองมาแล้วรู้แล้วเดี๋ยวพายุมาอะไรมาใช่ไหมลูกเห็บน่าจะมาแน่เขาก็จะมีเรียกว่าการใช้เรียกว่าท่อนะครับยาวๆนะครับแล้วส่งเสียงแบบดังๆไปเลยนะคร
ับ วิธีการที่เชื่อว่า
คล้ายๆกับเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าอย่างนี้ครับเวลาเกิดพวกพายุงวงช้างหรือเป็นน้ำนะครับเอาปืนยิงซึ่งมันจริงไม่ได้ผลหรอกครับแต่มันช่วยกำลังใจไงว่าทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นซูโดไซน์คือเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่วิธีการที่อาจจะได้ผลในบางกรณีคืออย่างนี้ครับเป็นเรียกว่างี้ถ้าเราพูดถึงการทำฝนเทียมเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเมฆมันทำให้เกิดลูกเห็บเนี่ยนะครับเราอาจจะห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราทำให้ลูกเห็บมันขนาดเล็กลงเนี่ยนะครับมันก็จะปลอดภัยขึ้นในแง่ที่ว่าสร้างความเสียหายได้ว่าน้อยลงดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสีดคือทำให้มันเกิดเรียกว่าตัวก่อนะครับลูกเห็บนะครับเยอะๆเลยเนี่ยแทนที่มันจะไปเรียกว่างี้น้ำจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ลูกเห็บจำนวนไม่น้อยไม่มากไม่มากนักเนี่ยแล้วเป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันมีลูกเห็บเยอะๆแต่จำนวนน้อยๆเนี่ยจะดีกว่านะครับนั่นก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าอย่างนี้มีการเคลมกันในงานวิจัยบางแห่งบอกว่าในบางเงื่อนไขเนี่ยได้ผลแต่ว่าในวิจัยอื่นก็บอกว่ามันพูดยากเพราะว่าปัจจัยซับซ้อนมากนะครับก็เป็นความพยายามทางเทคโนโลยีที่จะจัดการ
จะมาช่วยเรื่องนี
้ครับ
เพราะแต่ละพื้นที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมองเรื่องนี้กันอีกท
ี
ครับถ้ามองจากเรื่องของลูกเห็บครับอาจารย์ครับการที่มีคนที่เขาไปศึกษาสังเกตการลักษณะของสภาพอากาศซึ่งเราก็จะเห็นว่าลูกเห็บแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งตัวกันยังไงบ้างครับอาจารย
์ลูกเห็บนี่เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่างี้ผลผลิตจากเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองเนาะ
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วมันมาพร้อมกับอย่างอื่นไงยินมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะแล้วมันก็ตามถ้ามีลูกเห็บแล้วลูกเห็บขนาดใหญ่เนี่ยแปลว่าเมฆฝนฟ้าคะนองทรงพลังมากทรงพลังมากแปลว่านอกจากลูกเห็บขนาดใหญ่และลมแรงฟ้าผ่าก็รุนแรงด้วยนะครับในต่างประเทศนี่นะครับจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกับลูกเห็บไม่เฉพาะว่าลูกเห็บมันทำร้ายสิ่งต่างนะครับแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่มาประกอบกับมันเนี่ยนะครับมันก็มีภัยคุกคามพอๆกันงั้นการเก็บข้อมูลนะครับว่าเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับการทำนายล่วงหน้านะครับการแจ้งเตือนหรือการรับมือหรือแม้แต่การลดความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายลูกเห็บเป็นเรื่องสำคัญมากในการวิจัยผมยังอยากจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีการทำวิจัยเรื่องนี้มากขึ้นแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาติดตามข่าวนะครับจากต่างประเทศหรือใครจะไปรู้วันหนึ่งเกิดสภาพอากาศแปรปรวนมากๆเลยนะครับเกิดพายุฤดูร้อนเราเนี่ยเกิดรุนแรงกว่าเดิ
ม
ถ้าเกิดนะครับซึ่งพยายามไปแบบนั้นเนี่ยครับมันก็อาจจะมีลูกเห็บที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านี่มันต้องตอบคำถามที่ได
้ครับดีกว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรร้ายแรงแล้วมารับมือทีหลังมันก็น่าจะช้าเกินไป
การสร้างความรู้พื้นฐานสำคัญนะครับเอาไว้ครับ
ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าลูกเห็บเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ลักษณะแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผลต่อลูกเห็บยังไงบ้างนะครับในยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรากันได้นะครับในทุกช่องทางของไทย PBS ทั้งทางออนไลน์รวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice